kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, ikalabing isa ng Abril taong 2020. Bilang ng mga pagkamatay sa buong mundo mula sa coronavirus, umabot na sa 100,000. Australia, malapit na sa pagtalo sa COVID-19, ngunit mga otoridad hinikayat ang patuloy na pag-iingat. Balita sa Pilipinas, mga nagpenitensya tuwing Biyernes Santo hindi napigilan sa kabila ng coronavirus. Sa sports, sa football, ang Liverpool legend na si Kenny Dalglish nagpositibo sa COVID-19 virus. Sa detalye ng mga balita, umabot na sa 100,000 ang bilang ng mga namatay sa buong mundo mula sa coronavirus. Sa US, nasa 18,000 na ang mga pagkamatay. Nalampasan nito ang Italy bilang bansa na may pinakamataas sa opisyal na bilang ng kamatayan. Mahigit sa 40% o 40% ng mga pagkamatay sa Estados Unidos ay nasa estado ng New York. Samantalang Spain at France ang iba pang mga bansa bukod sa US at Italy na mahigit sa 10,000 pagkamatay. Sa kabuuan, nasa 1.7 million na ang infection sa buong mundo. Mahigit naman sa 370,000 na katao ang gumaling at nakarecover. Sinabi ng Director General ng World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dapat na mag-ingat ang mga bansa sa pagluluwag ng mga paghihigpit o pagbabawas ng mga restriksyon na may kaugnayan sa virus.
I know that some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly.
Kaugnay pa rin ng coronavirus, inamin ng Deputy Chief Medical Officer ng Australia na ang COVID-19 pandemic ay maaaring malapit nang mawala sa Australia, ngunit mga otoridad hinihikayat pa rin ang pag-iingat. Mahigit sa 6,100 na katao ang nahawaan ng virus sa Australia, 54 of 54 ang namatay sa mga ito. Ayon kay Deputy Chief Medical Officer Paul Kelly, ang antas ng transmission ng impeksyon sa Australia ay bumaba sa 1 o 2 tao para sa bawat taong infected. Nagpapahiwatig ito na ang pandemic ay malapit nang mawala sa Australia, ngunit sinasabi din na ang pagluluwag sa mga restriksyon kaugnay ng virus ay maaaring magpalalang muli ng virus. Kung wala ang mga umiiral na paghihigpit sa social distancing, ang isang tao na positibo sa virus ay maaaring humantong sa 400 o 400 na iba pang kaso sa loob ng isang buwan. Sa ibang kaganapan kaugnay ng COVID-19, daang-daang mga maglalakbay o naglalakbay sa Australia na naka-quarantine sa mga hotel sa Sydney ay papayagan ng umalis ngayong araw ng Sabado. Humigit kumulang sa 1,300 na katao na dumating sa Sydney matapos ang March 29 deadline ay magtatapos sa kanilang 14 o 14 days na quarantine ngayong araw. Bago sila tuluyang payagang makauwi sa kanilang mga tahanan, sasailalim muna sila sa panghuling health check. Katuwang ng pulisya ang Australian Defence Force, mga health authorities at hotel staff sa pangangasiwa ng kanilang mga pag-alis. Balita naman sa Pilipinas, hindi napigilan ang mga Katolikong deboto sa kanilang pagpipenitensya habang pinagpapalo ang kanilang mga sarili at nagdasal sa labas ng mga saradong simbahan sa Maynila kahapon ng umaga bilang bahagi ng kanilang taunang penitensya sa kabila ng mga utos ng gobyerno na manatili sa loob ng bahay dahil sa patuloy na coronavirus outbreak. Sinuspindi ng mga obispo ng Maynila ang mga service para sa Biyernes Santo at Mahal na Araw sa panahon ng lockdown na nagsimula noong kalagitnaan ng Marso. Sa kabila nito, maraming deboto ang sumuway sa lockdown at dumagsasalabas sa mga simbahan para magdasal. Sinabi ng mga nagpenitensya at pinagpapalo ang mga sarili, naniniwala sila na ito ay magbibigay sa kanila ng kaligtasan mula sa kanilang mga kasalanan kapag ginawa nila ito ng Biyernes Santo. Hindi naman sumang-ayon o sang-ayon ang simbahang Katoliko sa mga sariling pagpaparusa o mga self-punishments na ito, ito umano ay maling interpretasyon ng pananampalataya at sinabi ng pagdadasal at imtin na pagsisisi ay sapat na upang gunitain ang pag-alala sa Kwaresma. Ngunit naniniwala ang mga deboto na aalisin ng mga ritual na ito ang kanilang mga kasalanan, pagagalingin ang mga sakit at pagbibigyan ang mga kahilingan. Samantala, kinumpirma ng Department of Health ang kabuang 4,076 na kumpirmadong kaso ng coronavirus sa ngayon at 203 na pagkamatay base sa tala kahapon ng umaga. Sa dagdag na mga balita, nagbitiw naman sa pwesto ang New South Wales Arts Minister Don Harwin matapos na pagmultahin ng $1,000 sa paglabag sa coronavirus travel ban. Humarap ang ministro sa pagbatikos ng publiko matapos na makita ito sa kanyang holiday home sa Pearl Beach, higit sa 1 oras na biyahe mula sa kanyang tirahan sa Sydney. Sinabi ni Ginoong Harwin, kumilos siya alinsunod sa public health orders, ngunit hindi niya papayagan ang kanyang maaksyon ay maging distraksyon mula sa gawain ng gobyerno sa pagharap sa pandemic. Ayon naman kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, ang COP ang naging pagbibitiw ng ministro. Sinabi naman ni Shadow Treasurer Walt Secord na ang pagtanggap ng premier sa naging pagbibitaw ay tamang hakbang matapos itong sinabi sa ABC na ang ministro ay dapat tatanggalin sa pwesto.
An apology is not enough. In New Zealand, the New Zealand Health Minister was demoted and in Scotland, the Chief Health Officer was sacked for defying public health orders. Now, this minister should be sacked. You cannot just say one thing to the community, be a minister of the crown, and do the other.
Sa Queensland, umabot na sa mahigit $400,000 ang naging multa sa mga residente sa paglabag sa mga coronavirus restrictions itong Easter holiday period. Isang grupo ng 18 katao ay kabilang sa mga offender matapos na sila ay pahintuin ng mga pulis sa pag-burnout ng kanilang mga sasakyan noong Webes ng gabi. Hinarang ng mga pulis ang 10 sasakyan at nag-issue ng 18 infringement notices na nagkakahalaga ng $1,334 sa Logan Home, timog ng Brisbane. Nagbabala ang Queensland Police na anumang pagwawalang bahala para sa COVID-19 restrictions nitong long weekend ay hindi pahihintulutan. Samantala, ayon sa pamahalaan ng Uruguay, papabalikin nito ang 96 na mga Australiano at mga New Zealander na sakay ng isang cruise ship. Ang Greg Mortimer ay isang Antarctic cruise ship na inooperate ng Aurora Expeditions. Na-stranded ito sa La Plata River malapit sa Montevideo, ang kabisera ng Uruguay, mula pa noong March 27. Papayagan ang barko na dumaong at ang mga pasahero mula Australia at New Zealand na karamihan ay nasuring positibo para sa coronavirus ay dadalhin sa isang special airport terminal na may mahigpit na mga kontrol sa kalusugan. Pagkatapos ay sasakay ang mga ito sa isang charter flight na patungo naman sa Melbourne. Ang mga pasahero na may ibang nasyonalidad ay mananatili naman sa barko habang nakikipag-usap pa sa mga kinatawan ng kani-kanilang mga bansa. Sa balitang sports, sa football, ang Liverpool legend na si Sir Kenny Dalglish ang pinakahuling high-profile na tao na nasuring positibo para sa COVID-19. Ang 69-year-old na dating player at coach ay inadmit sa ospital unang bahagi ng linggong ito. Positibo ang resulta ng test kahit na hindi siya nagpapakita ng mga sintomas. At ngayon naman, sa lagay ng panahon at mga pinakamataas sa temperatura sa mga pangunahing syudad, sa Perth, napakainit at maaraw, 37 degrees. Sa Adelaide, makakaranas ng pag-ambon, 19 degrees. Panakanakang pag-ulan naman sa Melbourne at mahangin, 15 degrees. Uulan din sa Hobart, 14 degrees. Ganon din sa Canberra, 17 degrees. Medyo makalimlim naman sa Wollongong at magiging mahangin, 24 degrees. Halos ganon din ang kondisyon sa Sydney, 26. At Newcastle, 27 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 31 degrees. Habang makalimlim sa Cairns, 31 degrees. Sa Darwin, mga pag-ulan at posibleng bagyo, 30 degrees. Habang sa Maynila, maaraw pa rin sa pangkalahatan, 34 degrees. Yan ang ulat panahon at mga pinakahuling mga balita ngayong umaga ng Sabado. Ana Lim Villata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.